Apokalipsia amairu. Orduan piztia bat ikusi nuen itsasotik irteten. 10 adar eta 7 buru zituen, adarretan koroa bana eta buruetan jainkoaren kontrako izen iraingarriak. Piztia lehoin nabarraren antzekoa zen, hankak hartzarenak bezalakoak eta ahoa lehoiarena bezalakoa zituen. Herenzugeak bere indarra, bere tronua eta ahalmen handia eman zizkion. Haren buruetariko bat zauritua zegoen, hilzorian bezala, baina heriotza zauri ura sendatu egin zitzaion. Lur osoa liluraturik piztiaren ondoren zihoan. Denek herenzugea gurtu zuten, piztiari ahalmena eman ziolako, eta piztia ere gurtu zuten esanez.
Nor piztia adinakorik, nor borroka daiteke beraren aurka?
Handikeriak eta jainkoaren aurkako irainak esateko baimena eman zioten piztiari, eta 42 hilabetez jarduteko ahalmena. Eta hala egin zuen ark, jainkoaren aurka birao egin, eta beronen izena, santutegia, eta zeruan bizidirenak iraindu zituen. Santuen kontra borroka egin eta haiek menderatzen ere utzi zioten. Eta arraza, herri, hizkuntza eta nazio ororen gain agintea eman zitzaion. Eta lurreko bizilagun guztiek gurtuko dute, lepo eginiko bildotzaren biziaren liburuan, beren izenak munduaren hasieratik idatzirik dituztenak izan ezik. Ulertzeko gauza denak ulerbeza. Gatibu aldirako dena, gatibu aldira doa. Ezpataz hil beharrekoa, ezpataz hilko da. Hora gertuko dira fededunen eroapena eta sinesmena. Gero, beste piztia bat ikusi nuen lurretik irteten. Bi adar zituen, ahariarenak bezalakoak, baina herenzugea bezala mintzo zen. Piztia honek lehengoaren ahalmen guztia erabiltzen du beraren zerbitzuan. Eta lurra eta lurreko guztiak bultzatzen ditu heriotza zauria sendatu zitzaion lehenengo piztia gurtzera. Mirari handiak egiten ditu, zerutik lurrera jendaurrean sua jaitzarazteraino. Piztiaren alde mirariak egiteko ahalmena eman zitzaion eta mirari horien bidez liluratu egiten ditu lurreko bizilagunak. Eta ezpataz zauritua izan arren, bizirik dagoan piztiaren ohorez irudi bat egiteko agintzen die. Piztiaren irudiari bizi arnasa emateko ahalmena ere eman zitzaion, irudiak hitz egin zezan, eta bera adoratzen ezutenak hil zitzan. Guztiei, txiki naiz handi, aberatz naiz behartzu, libre naiz esklabo, eskuineko eskuan naiz bekokian marka bat eraman arazizien. Eta marka hori, hau da piztianen izena edo izenaren zenbakia, zeramanak bakarrik eros edo sal zezakeen zerbait. Hemen jakinduria behar da, buru argi denak asma dezala piztiaren zenbakiaren esan nahia, gizon baten zenbakia baita. Zenbakia 666 da.